Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel, capitolul 9, cu versetul 3. David a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Textul acesta în ultima vreme a atras interesul și mințile multora dintre cei ce studiază cuvântul lui Dumnezeu și care aprofundează cuvântul lui Dumnezeu. Li s-a părut și lor, așa cum mi s-a părut și mie, ca fiind una dintre expresiile de vârf ale personalității lui David. Întrebarea mea este, și aș vrea să o recitesc, dar până o voi mai citi, întrebarea mea este: Doamne, cum a putut David să creeze un astfel de model de gândire? Eu nu m-am gândit niciodată așa. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră v-ați gândit așa vreodată? Auziți, mai citim o dată. Mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Încă o dată. Vi-a trecut prin minte o astfel de întrebare, de cercetare? Încă o dată vă mărturisesc, mie nu mi-a trecut. Acum, cine era Saul? Un sud domnului, un sud domnului, dar în raport cu David? Ăla care vrea să ia viața. Cu alte cuvinte, așa cum a zis dumneavoastră, era vrăjmașul lui David. Acum, vreți să înlocuim cuvântul de aici? A, să zicem așa. Mai este cineva care să-mi fie vrăjmaș ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Cum vi se pare? Mai este cineva dintre urmașii vrăjmașilor mei pe care să-i binecuvintez? Dintre urmașii vrăjmașilor mei. Foarte mulți dintre noi vrem să uităm și de dușmani și de vrăjmași și de toate. Doamne, scapă-ne de ei și să nu mai aud de ei. Noi gândim în felul următor: Doamne, ăsta-i vrăjmaș. Fă-i să-i crească cocoașe, să-și rupă picioarele, să... și așa. Asta e, nu? Și David are perspectiva aceasta în psalmii lui. Am spus-o de multe ori. Știți cum recunosc eu psalmii lui David? Întotdeauna. Recunosc psalmii lui David prin faptul că în final David întotdeauna are ceva cu vrăjmașii lui. În toți psalmii lui, la final, el zice: Domnul să-i zdrobească, să se aleagă praful de dușmanii mei. David a fost un om care a fost într-o permanentă luptă. Așezarea împărăției lui Israel în limitele păcii și ale normalității pentru fiul său a presupus ca el, tatăl, să rezolve toate problemele împărăției și din cauza aceasta el s-a adresat întotdeauna vrăjmașilor poporului Israel cu cea mai mare și cu cea mai directă, să-i zic, duritate posibil. Direct. Categoric. Dușmanii lui Dumnezeu erau dușmanii lui. Și dușmanii lui erau dușmanii lui Dumnezeu. Era o identitate permanentă în această situație. În toată această perspectivă despre care vorbim, însă, apare momentul acesta care este unic și care diferă fundamental de toate celelalte momente. Celelalte momente le înțeleg. Și eu am dușmanii mei, și eu le simt ghimpii care mă înțeapă, și eu aproape zic: Doamne, ia-i! Doamne, ai Tu grijă de ei! Le simt foarte bine toate acestea și le înțeleg, cum cred că le înțelege și dumneavoastră. Dar există aici, repet încă o dată, o piatră prețioasă care apare și pe care nu o pot identifica. Nu-i pot identifica rădăcinile. Mă întreb: Doamne, de unde vine treaba asta? Auziți, nu mai este nimeni din casa vrăjmașului meu ca să mă port bine cu el? Dacă ar fi zis bine cu el, parcă tot aș mai înțelege treaba asta. Dar când el zice să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, asta îmi dă de gândit. îmi dă de gândit în câteva domenii. Domeniul numărul 1 înseamnă că el cunoștea bunătatea lui Dumnezeu. Corect?
Da.
2. I se păruse atât de extraordinară bunătatea lui Dumnezeu, încât nu putea să renunțe la ea. Îl obseda bunătatea lui Dumnezeu și cel puțin în momentul acesta avea de gând să o exercite din ce în ce mai mult pentru că îi plăcea această bunătate. Deci odată o apreciase, în al doilea punct încerca să-și o însușească. Și punctul 3, descoperise că bunătatea lui Dumnezeu nu poate să se descopere decât unde? Bunătatea lui Dumnezeu nu se poate manifesta în raport cu prietenii. Bunătatea lui Dumnezeu se manifestă plenar și deplin în raport cu dușmanii. Asta se numește har, fraților. David descoperise harul. Îngerii cunosc harul lui Dumnezeu? Deci îngerii lui Dumnezeu, necăzuți în păcat, cunosc harul lui Dumnezeu? Numai pentru faptul că se uită la noi și așa îl cunosc văzându-l de la distanță, comparându-l cu noi. Și zic ei, uite, acolo lucrează harul lui Dumnezeu, dar ei nu simt harul lui Dumnezeu pentru că ei n-au păcătuit niciodată și harul lui Dumnezeu se manifestă numai în relație cu cine? Cu păcătoși, atât. Adică cu vrăjmașii. Dacă nu ai vrăjmași, nu poți să crezi vreodată că poți experimenta bunătatea lui Dumnezeu. Știți ce urmează, da? Urmează provocarea aia cu vrăjmași. Ia iubiții. Dar înainte să ajungem acolo, înainte, haideți să mai vorbim puțin despre har. Harul este iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a manifestat iubirea sa față de universul acesta și îngerii sunt iubiți, fără doar și poate. Îngerii sunt iubiți. Când însă păcatul a pătruns în lume și a făcut din viața mea și din viața ta o epavă, când ne-am ridicat împotriva lui Dumnezeu și am devenit vrăjmașii lui Dumnezeu, în momentul acela iubirea lui Dumnezeu a devenit altceva, s-a metamorfozat, s-a schimbat, a coborât până acolo unde eram noi și Dumnezeu ne-a iubit pe noi în alt fel. Ne-a iubit în alt fel. Care este modul acesta? Modul nou de iubire a lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și devine una cu durerile mele. Dumnezeu vine și devine una cu căderea mea. Dumnezeu vine și mă iubește în nimicnicia mea. Dumnezeu mă iubește pe mine înainte să-L fi iubit eu. Cu alte cuvinte, pe când eram noi încă păcătoși, cu alte cuvinte, pe când noi îl uram pe Dumnezeu, pe când noi ridicam pumnul împotriva lui Dumnezeu, pe când noi îl scuipam în față, îi negam existența, îi negam bunătatea, mințeam despre El, nu doream să-L vedem vreodată, în momentul acela Dumnezeu ne-a iertat păcatele. Wow! Aș vrea să vă gândiți puțin la lucrul acesta. În cartea Romanilor, Apostolul Pavel ne vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a dat o hotărâre de iertare care să ne dea tuturor viața. Și noi trăim miile de ani de istorie pe care le trăim datorită acestei hotărâri de iertare pe care ne-a dat-o Dumnezeu în vremea când El ne iubea, deși noi îl uram. Trăim, respirăm, mâncăm, muncim, ne ridicăm civilizații, ne dărâmăm civilizații. Avem viitor, ne oprim viitorul unii altora și așa mai departe, prin simplul motiv sau simplu fapt că Dumnezeu a hotărât să ne iubească și să ne dea viață. Asta e har. Stau și mă gândesc de unde învățase David bunătatea asta. Să se poarte cu dușmani, cu vrăjmași. Pentru ca să aduc înaintea dumneavoastră un exemplu, în timp ce David vorbește în felul acesta, mai târziu viața îi va oferi o ocazie de felul acesta. Ca să-l înțeleg mai bine pe David în timpul pe care îl avem aici, vă invit să treceți la un eveniment mai târziu. David își propune și Dumnezeu îi va da posibilitatea asta. 2 Samuel, capitolul 16. Peste ani, David ajunge la mare strâmtorare, Dumnezeu îngăduie să-și ducă poverile și cauzele sau consecințele, deci consecințele păcatului său, și la un moment dat el va trebui să fugă din Ierusalim datorită faptului că îl urmărește Absalom. În drumul său, fugind afară din Ierusalim, se întâmplă evenimente care îi probează la maxim sensibilitatea lui David. Haideți să recapitulăm puțin. David iese afară spre muntele măslinilor. Ăsta este drumul său, pe muntele măslinilor. Exact pe acolo unde Domnul Iisus Hristos mai târziu va sui și el muntele măslinilor în preziua crucificării sale. David, așa cum vă spuneam altădată, pleacă din Ierusalim însoțit de oamenii care îl iubesc, vitejii lui de altădată. Aceia care petrecuseră cu David momentele prigoanei, când îi urmărea Saul și când David era neprihănit înaintea lui Dumnezeu și înaintea lor. Cu David ei învățaseră psalmi. La focul de seară, David cobora, păstorul lua harpa, îi strângea pe toți și într-un altar de seară sau de dimineață, la foc stăteau toți și cântau psalmi compuși de David pentru zilele acelea. Ei au învățat, nu un psalm, nu doi, psalmii lui David, îl știau toți. David cânta împreună cu ei. Atât de mult a rămas David legat de muzică, încât mai târziu, la templu, el pregătește pentru momentele deosebite de slujbă un cor de 4.000 de cântăreți, pregătit de David. Astăzi trebuie să ai conservator ca să faci ceva de genul acesta. Trebuie să fii specialist. Încă o dată vă spun, David n-a fost un nimeni. Când Dumnezeu dăruiește cu daruri un om, atunci darurile acelea sunt uluitoare. Ele vor fi recunoscute academic de toată lumea. Și oamenii vor da grade, vor da titluri și vor recunoaște darurile lui Dumnezeu. Până în ziua de azi, psalmii lui David sunt recunoscuți ca cea mai bună poezie, cea mai bună inspirație. Ăsta era David. Încă o dată vă spun, oamenilor lui le plăcea, erau îndrăgostiți de omul acesta. Când el a plecat din Ierusalim, au zis, vai de noi, Ierusalimul a rămas gol. A rămas gol, fără tine Ierusalimul n-are rost. Tu umpli Ierusalimul, tu golești Ierusalimul. Dacă ai plecat tu, Ierusalimul nu mai are nicio însemnătate și oamenii pleacă cu el. Când David începe să plângă, oamenii care erau cu el, fără nicio greutate, i-au simțit durerea și au plâns împreună cu el. Când David și-a scos încălțămintele din picioare, urcând dealul desculț, oamenii aceia, fără nicio dificultate, și-au scos încălțămintea din picioare. Erau una cu David. Eu cred și repet că acesta este unul dintre cele mai frumoase exemple a ceea ce înseamnă Domnul este păstorul meu. Pentru că aceasta arată cel mai bine cum păstorea David poporul lui. Păstorul mergea înainte, iar oamenii lui simțeau exact ce simțea păstorul. În textul pe care l-am citit în final, vorbind despre Iisus, păstorul cel bun, Mântuitorul spune, ei sau oile cunosc glasul păstorului lor. Ele n-au nevoie de ciomag, ele n-au nevoie de bâtă. Ele cunosc glasul păstorului. Când păstorul plânge, când păstorul râde, ele știu. Ele sunt oile care ascultă glasul păstorului. În mersul acela, afară, din Ierusalim, în mersul acela, poporul a arătat cine era păstorul. Când a ieșit pe vârful muntelui, imaginea Ierusalimului, cetatea lui David, rămas în spate, îl face pe David să se oprească un moment acolo. Acolo se întâlnește cu unii dintre prietenii lui, acolo stă de vorbă cu ei, unii aleargă după el să vină și ei, Barzilai, discută acolo, alții se întorc înapoi, unii vin cu chivotul, să luăm și chivotul, să vină cu tine. David le spune, trimiteți chivotul înapoi, pentru că eu mă voi întoarce la Ierusalim dacă mă va vrea Domnul. Și acolo, frații mei, acolo David rostește niște cuvinte extraordinare. 2 Samuel, capitolul 15, cu versetul 26. De fapt, hai să începem cu 25. David a zis lui Tsadoc, du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui. Dar dacă va zice, nu-mi place de tine, iată-mă, să facă ce va crede cu mine. Nu știu, opriți-vă puțin asupra cuvintelor acestora pe care încă o dată le spune David. David spune, dacă Domnul va spune, nu-mi place de tine, spuneți-mi pe ce se bazează relația cu Dumnezeu, relația lui David cu Dumnezeu. Pe ce? Repet, David spune, dacă cumva Dumnezeu va zice, nu-mi place de tine, pe ce se bazează relația? Pe certitudinea lui David că Dumnezeu se delectează în el. Că David reprezintă plăcerea lui Dumnezeu. Asta este tot. Și el spune la un moment dat, dacă lui Dumnezeu nu-i mai place de mine, atunci sunt gata să renunț la viață. Asta este tot. Era în momentul în care Absalom, fiul său, îl pedepsea pentru păcatele făcute. Și totuși, în momentul acela, el înțelege că ce este cel mai important este ca Dumnezeu să-i păstreze plăcerea. Vreau să te întreb, tu ești conștient de faptul că Dumnezeu te place? Nu-i vorba că Dumnezeu te iubește. Realizați diferența. Dumnezeu iubește pe oricine, iubește și pe un ucigaș, iubește pe cel mai mare păcătos. Îl iubește, îl vrea să-l salveze. Problema este, credeți că lui Dumnezeu îi place viața unui ucigaș? Chiar dacă îl iubește, îi place? David așa pune problema aici. Nu e vorba că Dumnezeu nu mă iubește. Problema este, îi mai place de mine? Îi mai place de mine? Își găsește el plăcere în mine? Duhul Său cel Sfânt mai este în viața mea? Este o relație așa stabilă, de plăcere, de desfătare între mine și el? Aceasta este problema care o pune el atunci, pe vârful muntelui. Acum, vă rog frumos, gândiți-vă, peste 1000 de ani, Domnul Iisus Hristos va sta în același loc, pe vârful muntelui. Va privi la Ierusalim și va zice așa, Ierusalim, Ierusalim, care omori cu pietre pe proroci, pe cei ce i-am trimis să vină la tine, iată că vi se lasă casa pustie. Din același loc, David și fiul lui David, la distanță de 1000 de ani. Când Domnul Iisus Hristos spune, iată vi se lasă casa pustie, la ce se referă? Se referă la faptul că nu mai găsesc plăcere în tine. David aici spune, dacă nu va mai găsi plăcere în mine, iar mai târziu Domnul Iisus Hristos împlinește lucrul acesta în legătură cu Ierusalim și arată de fapt semnificația lui în istorie. Vreau să fac un apel la dumneavoastră, la toți cei ce suntem aici, să înțelegem cât de prețios este harul. Pentru că harul este plăcerea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine în condițiile dezastrului nostru spiritual pe care îl experimentăm fiecare. Mai place lui Dumnezeu de mine? Mai place lui Dumnezeu de tine? Simți asta? Te culci cu plăcerea lui Dumnezeu asupra ta? Te scoli cu binecuvântarea lui în zori? Asta este harul. Asta este bunătatea lui Dumnezeu. Și iertați-mă, dar nu încheie bine David cuvintele lui când puțin mai încolo îl așteaptă cineva supărat pe David cu toată ființa lui și începe să-i spună, așa-ți trebuie, om al sângelui. Avea dreptate? Avea dreptate. Așa-ți trebuie. Eu sunt din familia lui Saul. Sunt rudă și cu... Cu cine era rudă? Din familia lui extinsă, a lui Batseba. Sunt rudă. Știu. Om al sângelui. L-ai ucis pe Urie, ai profitat de soția lui. Așa mai departe. Fiul tău când se ridică împotriva ta, știe ce face. Și are dreptate. Și Dumnezeu a ales pe unul mai bun ca tine. Capitolul 16, versetul 7. Și Mei vorbea astfel când blestema: du-te, du-te, om al sângelui, om rău, Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău, Absalom, și iată-te nenorocit, căci ești un om al sângelui. Iată-te nenorocit. Repede de tot dați-mi voie să citesc Psalmul 3. Psalmul 3 l-am mai prezentat altă dată aici. Este un psalm pe care David îl scrie când fugea de fiul său Absalom, deci cam acum. Și acum auziți Psalmul 3 cu versetul 2. David zice: cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Și Mei asta spune: iată-te nenorocit, pentru că Dumnezeu îți pedepsește toate fără de legile tale. Frații mei, aceasta este regula oricărui păcat. În mod normal, fiecare păcat își are consecințele lui, care funcționează așa. Aduce nenorocire, aduce despărțire de Dumnezeu, aduce sentimente de vinovăție, aduce revolta celorlalți și distrugerea omului care a păcătuit. Spuneți-mi, vă rog, cum stă în picioare David? Cum stă în picioare? De ce nu se prăbușește sub povara aceasta? Psalmul zice: mulți zic, nu mai este scăpare pentru mine la Dumnezeu. Pentru David nu mai este scăpare. Foarte mulți. În timp ce ei gândeau așa, întrebarea mea este: cum reușește David să facă față acestei situații? Tot Psalmul 3, versetul 3. Dar Tu, Doamne, ești scutul meu împotriva lui și Mei. Doamne, Tu ești scutul meu. Tu ești slava mea. Tu mi-nalți capul. El care mergea cu capul plecat și plângând spune: Doamne, Tu ești acela care îmi ridici capul. Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Cum de stă David? Faceți legătura, vă rog, cu textul care l-a spus înainte cu el. Spune: Doamne, dacă Îți place încă de mine. Deci, Samuel 15 cu 26. Dacă Îți place de mine. Sau textul spune: dacă cumva va zice, nu va place de tine, atunci iată-mă să facă ce va crede cu mine. Dar Psalmul 3 spune că Domnul este scutul meu. Domnul este puterea mea. Fraților, când toate lucrurile erau împotriva lui David, când absolut toate, prin credință el se prinde de Dumnezeu și spune: nu se poate, Dumnezeul meu este așa de bun. Din nou, este așa de bun încât nu se poate să nu mă țină. El îl cunoaște pe Dumnezeu aici. Îl cunoaște pe Dumnezeu. Versetul 5 este extraordinar. Mă culc, adorm, mă deștept iarăși, că Domnul este sprijinul meu. Dați-mi voie să vă pun din nou întrebarea aceea pe care o știți. Cum e posibil ca un om cu atâtea probleme să se ducă la culcare, să adoarmă imediat, să doarmă buștean și să se scoale liniștit? Cum e posibil? Eu știu din generația noastră acum că dacă am trece prin asemenea situații, ar urma depresie, ar trebui să luăm somnifere, ar trebui să... și nici așa cu un somnifer, două, trei din ăla puternice ca să dormim, și așa a doua zi dimineață când ne-am sculat cu coșmare și obosit și am zice: vai, ce ne facem? David nu experimentează nimic din toate astea. De ce? Bun, asta vreau să înțelegeți cât de importantă era pentru David această concepție a faptului că Dumnezeu era bun. Asta îl ține. Dacă nu, David ar fi ajuns exact ca Saul. Acolo ar fi ajuns. Om hăituit de griji, de probleme, care ar fi văzut dușmani la orice colț, căruia ar fi fost frică de viața lui, care ar fi gelozit pe toată lumea, le-ar fi spus tuturor: de mine de ce nu vă este milă? Vă este milă numai de ceilalți? Și așa mai departe. Și ar fi găsit o mulțime de motive să nu fie liniștit. În condițiile acestea, Shimei își continuă lucrarea sa. Și atunci apare din nou David. Lângă el se află generalul său care zice, încă o dată vă aduceți aminte dumneavoastră, zice că fiul țeruiei, Abishai, era unul dintre oamenii puternici care nu se dădea înapoi în fața sutelor de oameni singur. Și acum Shimei își făcea de cap singur. Și el spune: mă lași să mă duc să mă ocup eu de câinele acela mort. Abishai, generalul lui David, zice, mă lași să mă duc, îl rezolv eu imediat, nu e nicio problemă. Și David îi spune, lasă-l să blesteme. Vreau să vă întreb încă o dată, dumneavoastră a zis vreodată așa? În timp ce altul vă înjură și vă blesteme, a zis vreodată, lasă-l să blesteme? Vi-a trecut prin minte? Dar altceva vi-a trecut prin minte să ziceți, poate Domnul l-a pus? Sunt lucruri care adeseori nu ne trec prin minte și pe care eu aș dori să le învățăm în seara aceasta. Unul dintre lucrurile care nu ne trece prin minte, nu-mi trece prin minte mie, este să spun, mai este cineva dintre vrăjmașii mei cu care să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Nu-mi trece prin minte. Al doilea lucru care nu-mi trece prin minte este să zic, lasă-l să blesteme. Poate că Dumnezeu l-a pus să facă asta. De ce să-l pună să facă asta? Lasă-l să blesteme și Dumnezeu îl va judeca. Lasă-l să blesteme. De data aceasta, David îl pune în mâna lui Dumnezeu. Cum s-a purtat David cu dușmanii lui? L-a lăsat în mâna lui Dumnezeu. Lasă-l să blesteme, poate că Domnul i-a zis. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. Lăsați-i pe dușmanii dumneavoastră în mâna lui Dumnezeu și purtați-vă cu ei cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta mi se pare aproape imposibil de înțeles. Aproape imposibil. Îmi dați voie ca acum pentru câteva momente să citesc un psalm. Un psalm în care David dezvoltă ideea aceasta a bunătății lui Dumnezeu. Este vorba de psalmul 36. În timp ce David spune în versetul 1, nu mai este frică de Dumnezeu și cel rău vorbește în felul acesta inimii mele. În versetul 5 el spune, bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Bunătatea, același lucru, bunătatea lui Dumnezeu. Mai este cineva cu care să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, din nou. Există ceva, frații mei, care l-a făcut pe David să-L cunoască pe Dumnezeu în toată intimitatea lui. Și îmi place lucrul ăsta. Să fie limpede, când bunătatea coboară în viața unui om, atunci bunătatea aceasta vorbește de cât de mult îl cunoaște el pe Dumnezeu. La umbra fiilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăp din șuvoiul desfătărilor tale, căci la tine este izvorul vieții. Prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Întinde-ți mai departe, Doamne, bunătatea. Ideea aceasta a faptului că Dumnezeu este bun va răzbate și mai târziu. Solomon va construi templu. Când templul va fi gata, în momentul de inaugurare, Solomon a pregătit pentru ei un grupaj, să zic, poetic, muzical, pe care să-l cânte înaintea Domnului. Când ei au preluat concepția mozaică a lui Moise, prin care să-L laude pe Dumnezeu, pentru că au luat din Moise câte ceva și au cântat acolo, în momentul de inaugurare, la un moment dat, corurile de preoți au zis căci Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veac. Și când preoții au zis căci Domnul este bun, cuvântul lui Dumnezeu spune că templul s-a umplut de prezența lui Dumnezeu. În așa fel, atât de puternic a fost prezența lui Dumnezeu că preoții au trebuit să iasă de acolo. N-a mai putut să stea nimeni în templu. Când s-a spus că Dumnezeu este bun, Dumnezeu s-a manifestat într-o asemenea măsură încât oamenii au văzut gloria lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că în mintea mea începe să se formeze o legătură între măreția lui Dumnezeu și bunătatea lui. Probabil că măreția lui Dumnezeu eu nu o cunosc, dar sunt chemat să cunosc bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui. Bunătate care să mă ajute pe mine să stau puternic în fața problemelor vieții, în fața dușmanilor mei și să mă port ca Dumnezeu chiar și atunci când sunt la strâmtorare, chiar și atunci când dușmanii sunt asupra mea, chiar și atunci când îmi port crucea în fiecare zi, chiar și atunci când am nevoi, când am probleme, când vine asupra mea boala și criza, să rămân mai departe cu aceeași bunătate a lui Dumnezeu în viața mea. Aș vrea să închei cu o imagine din Noul Testament, Marcu capitolul 10, versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui Iisus și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Care era întrebarea? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Dar vă rog să observați mai departe. Domnul Iisus Hristos n-a fost atras de întrebare. Domnul Iisus Hristos este șocat la un moment dat și îl întreabă: bine, stai puțin. Întrebarea e ca întrebarea, vom răspunde mai încolo, dar spune: de ce ai zis cuvântul ăsta? De ce ai zis cuvântul ăsta? De unde vine? Eu nu l-am auzit. Foarte mulți au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus: învățătorule. Limpede. Nicio problemă. Învățătorule. Dar când ei s-au apropiat de Domnul Iisus și au zis: bunule învățător, Mântuitorul spune: pentru ce mă numești bun? Tu știi că nimeni nu este bun decât Dumnezeu? Ori de câte ori vrem să experimentăm bunătatea, ori de câte ori suntem buni în loc să fim răi, ori de câte ori vrem să fim și să oglindim, de fapt, ceea ce este bun, de fiecare dată noi nu oglindim nimic din pământul acesta. Pentru că bunătate pe pământul ăsta nu este. Mă întrebam la început de ce nu mi-a trecut prin minte. De ce nu mi-a trecut mie prin minte să zic că este cineva să mă port cu el cu o bunătate? Păi de unde bunătate? Că pe aici nu e. Și n-ar fi nici în mine. Deci gândul acesta nu vine decât dintr-un om care am împrumutat de la Dumnezeu bunătate. Ați văzut creștini răi? Nervoși? Supărăcioși? Iritați de toate felurile? Da, creștini buni. Fraților, emblema și definiția lui Iisus Hristos a fost bunătatea. Dintotdeauna. Dumnezeu este bun. În ziua când vom dori și noi să fim buni cu adevărat, în ziua aceea, Dumnezeu va umple viața noastră cu prezența Lui, cum a umplut templul de altă dată. Vă rog să vă preocupe lucrul acesta. Mai este oare cineva față de care să pot fi bun? Gândiți-vă! Mai este undeva pe pământul acesta cineva față de care să fiu bun? Mai este? Este ca și cum David ar fi făcut bine la toți și nu mai avea la cine. Și îi părea rău. Nu mai am la cine să fac bine. Ce mă fac? Se întâmplă asta în viața noastră? Am ajuns la capăt? Am umplut pe toți vecinii noștri de bine? Pe toți prietenii noștri de bine? Pe toți vrăjmașii noștri i-am umplut de bine? Asta e problema noastră? O, dragii mei, vă invit din toată inima să schimbăm ceva în modul nostru de a gândi. Harul înseamnă ca eu și cu tine să gândesc ca Iisus Hristos, să trăiesc ca Iisus Hristos, să am idealul și perspectiva lui Iisus Hristos. Și vă invit în seara aceasta, haideți să ne punem ținta asta pe care vi-am sugerat-o de la bun început. Nu eu, ci Scriptura prin David. Doamne, mai e cineva față de care eu să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? E de neuitat. E de neuitat. Nu se poate ceva mai frumos și mai adânc decât atât. Știți, Noi facem uneori trimiteri la ecuații teologice, religioase, probleme abstracte, dar acestea sunt elementele care sunt rupte din inima lui Hristos. Aceste întrebări, aceste frământări. Lăsați ca ele să ajungă la inima dumneavoastră. Întrebați-vă de asemenea, oare, Doamne, ție îți mai place de mine? Îți place de modul în care trăiesc? Îți face plăcere? Te desfătezi în mine? Sau îți provoc suferință prin modul în care mă port? Eu știu că mă iubești, dar îți face plăcere să te uiți la mine? Îți face plăcere să trăiești împreună cu mine? Și dacă veți găsi vreodată vreun dușman care vă bleastămă, nu uitați Matei capitolul 5. Dacă îți dă cineva o palmă, așa că e ușor să zici, e ușor să citești Matei 5. Dar vreau să vă spun că este partea cea mai grea din Sfânta Scriptură. Noi luăm cele 10 porunci și spunem că acolo se află chintesența. Pietiștii însă au făcut din Matei 5 cele 10 porunci ale lor. Și au zis, asta trebuie să o împlinim în viața noastră. Dacă îți dă cineva o palmă, să întorci și obrazul celălalt. Dacă ți ia cineva haina, să-i dai și cămașa. Dacă îți cere cineva să mergi cu el o milă, să mergi cu el două. Dacă te bleastă-mă cineva, tu să-l binecuvintezi. Cum e? Dacă ar trebui să facem asta începând de mâine, am avea de lucru? Așa se schimbă, frații mei, lumea asta. Așa. Prin faptul că cineva în seara asta va pleca acasă întrebându-se în mod serios, mai este oare cineva cu care să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Amin. Amin.